Na telefonski zvezi lepo pozdravljamo nadškofa doktorja Antona Stresa, lepo pozdravljeni.
Lep pozdrav vam in vsem, ki naj jo poslušajo.
Profesor doktor Anton Stres, v kakšnem spominu ohranjate oziroma po čem si boste zapomnili pokojnega doktorja Andreja Capudra?
Pokojnega doktorja Andreja Capudra seveda se bom spomnil kot zelo dobrega prijatelja. Spoznala sva se enkrat v Dragi, mislim, da je to bilo leta 1981 na nekem predavanju in od takrat sva bila res tesno povezana. In veliko ur smo preživeli skupaj v zelo zanimivih pogovorih. Tisto, kar me je pri njem vedno očaralo in kar zbujalo spoštovanje, je bila njegova velika načitanost, kot rečemo, ali erudicija, bolj kunštno povedano, to se pravi, ogromno je vedel, ogromno je bral in vse je tudi zelo osvojil. Zato je tudi imel v sebi veliko znanje, tudi svojim poklicnim delom, kot profesor francoske književnosti na filozofski fakulteti, pa seveda kot prevajalec zelo pomembnih del. In ta dela ni prevedel samo tako, kot človek prevaja od besede do besede, ampak se je vživel v delo, v misel, v tistega človeka, ki ga je prevajal, postal mu je po duši blizu in zato je so tudi njegovi prevodi po eni strani zelo zvesti, zelo natančni, zelo zanesljivi, nobenih kakšnih približnosti, ampak vse je povedano natančno, tako kot piše v izvirniku. Po drugi strani pa hkrati tudi z izjemno lepoto in ustvarjalnostjo. Pravim, da ni bil prevajalec, ampak je bil poustvarjalec, tako včasih rečemo o kakem glasbeniku, da je poustvarjalec, ker daje dušo v svojo glasbeno poustvaritev. Tako so tudi njegovi prevodi, predvsem poustvaritve, kar se še posebej kaže v tistem monumentalnem delu, ki ga je prevedel Božanska komedija. Božanska komedija od Danteja velja za eno največjih del svetovne književnosti, ima okoli, če se prav spomnim, 13.000 ali 14.000 stihov, 10 let je to prevajal vsak dan in je dokončal to delo in velja za najbolj uspešno, oziroma edino pravo uspešno prevedeno božansko komedijo v slovenščino. Zdaj ne je bil tudi nagrajen in podobno. Ampak to niso edini prevodi. Poleg tega nam je posvedoval, da tudi v tistih časih, ko stvari niso bile tako enostavne, še v času komunizma, nekatera zelo znamenita dela iz tistega časa, sodobna, ravno od Pierre Terrierja do Chardina, Pojav človeka, Božje okolje in pa nekega, kot pravi, brata Sørna, to se pravi danskega filozofa Kierkegaarda, ki ga je prevedel še pred kratkim, pred par leti, ne na njegovih del in ki je z religioznega vidika zelo lepo in zelo pomembno.
Lahko pa rečemo, da gre pri doktorju Andreju Capudru tudi za velikega domoljuba, predvsem pa velikega praktičnega kristjana.
Torej, njegovih vidikov, njegovega dela je veliko. Najprej, dobro, je bil profesor, je bil zelo priljubljen predavatelj, ki je bil zelo duhovit, vse, kdo se ga spomne, na raznih televizijskih soočenih se ob njegovem nastopih ni mogel dolgočasiti. Torej, bister, duhovit, iskriv in hkrati, kot sem že prej omenil, zelo podkovan v tisti stvari, o kateri je govoril. Po drugi strani je ne samo prevajal, ampak še posebej tudi sam pisal. Je pesnik, pisatelj, napisal je nekaj romanov, napisal nekaj lepih pesniških zbirk in mislim, da je tista literarna zvrst, ki ki mu je bila najbolj pisana na kožo, če smem tako reči, ki mu je bila najbolj po duši, to je esej. To se pravi, to je spis, eno razmišljanje, ki ni strogo logično, suhoparno logično, ampak hkrati tudi napisano z literarno, z slovstveno, izrazno močjo in pesniško govorico. Tako da se združuje globina misli in pa lepota pesniškega ali slovstvenega izraza. To so eseji in njegovi eseji so gotovo nekaj zelo velikega, ker je ravno združeval to dvoje. Bil je mojster besede in po drugi strani je bil globok mislec, ker je pač bral nekatere filozofe, ki so mu bili pri srcu, med njimi še posebej Bergson, en Francoz, ki je edini filozofski pisatelj, ki je leta 1927 kot filozof dobil Nobelovo nagrado za literaturo zaradi literarne kvalitete kakovosti njegovih filozofskih del. Mislim, to je izjemno. In ta seveda mu je bil blizu tudi po svoji usmeritvi. Sicer zelo blizu kar krščanstvo, čeprav po rodu jud, ampak je celo hotel postati kristjan, pa v tistem času, ko se je nakazovalo preganjanje judov, ni navedel tega koraka, da ne bi to dorazumel, da se hoče izneveriti svojemu judovskemu poreklu. Se pravi, esejistika je prav gotovo najbolj značilno Capudrovo delovanje, delo in mislim, da je tudi tukaj dosego višine, da je tukaj edinstven v slovenskem prostoru, da ni človeka, ki bi lahko združeval to miselno globino in pa kvaliteto, kakovost, lepoto jezika. No in ko ste ravno omenili njegovo domoljubje, seveda se je bil v prvi demokratični slovenski vladi minister za kulturo, in se mu je takrat tudi zgodila zelo velika krivica, ko so tisto njegovo znanje rek, ki je klasičen rek iz benediktinske tradicije, ora et labora, moli in delaj. To je geslo, ki so ga imeli benediktinski samostani in zaradi tega gesla so rodili, so oblikovali barbarske evropske narode, ki so se naseljevali tukaj in so dejansko ti benediktinski samostani zibelka evropske kulture, iz tega gesla moli in dela je zrasla evropska kultura. In ko so potem nekateri to očitali, Capudro, češ da hoče uvajati neko mračnjaštvo, je to seveda samo znamenje, da sploh niso ti ljudje, ki so ga kritizirali, poznali te zgodovine, dejansko to izraz njihove nevednosti, se pa je zaradi tega pokojnemu Andreju Capudru godila velika krivica. No, bil pa je gotovo osebno zelo viren in to po eni strani viren tudi v tem vsakdanjem pomenu besede, ko gremo k maši, ko molimo molitev ali iti ob nedeljah k maši, je bilo za njega del njegovega življenja. Po drugi strani pa prav tako se je družil, bi lahko rekli, z najvišjimi in najzahtevnejšimi duhovnimi pisatelji in je v njegovih pesmih izjemno veliko verske in celo mistične vsebine. Se te dni, ko se poslavljamo od njega, bi recimo prebiram njegove pesmi in moram reči, da sem kar ganjen, ko recimo v njegovi zbirki, v njegovi pesnitvi Pasion ubogih, ki je sploh religiozna pesnitev, berem recimo tole. Zato vedaj, da grem za tabo, v trpljenju tvojem izučen, da popustim človeško rabo in sam postanem tebi plen. Močnejšemu sem šel na vabo, od lepše sanje zanesen, s teboj se večnost mi odpira, tam zaživi, kdor tu umira. Ali pa recimo so takih mest je veliko. En sonet, ki pravi: zahvaljen bodi Bogu, Gospod vesolja, iz tvoje milosti se človek hrani, za tabo tekamo, ti nespoznani, dokler nas ne doteče tvoja volja in tako naprej, da pravo dobro ni zajeto v biti, se pravi v tukajšnjem življenju, učiš, in da lepote svet ne vidi in da resnica je kot sadež skriti in da vijugamo po slepi ridi, ko v sebi glas poizkušamo obiti, ki tiho govori, prijatelj pridi. Jaz sem prepričan, da je te besede, prijatelj pridi, od Jezusa Rajni Andrej že slišal.
Profesor dr. Anton Stres, iskrena hvala, da ste te misli delili z nami.
Hvala tudi vam in lep pozdrav še enkrat vsem, ki so naju poslušali.